Picho dhulu kwa yasa adivapo. Picho nizu, nufluga wana tuwa ta galafarizu bobogi. Ewe glagi yege ga gama plizu, kwa plizu, eze beje galafari na, ewe glasu uza nufluo. Na yana galafari ni enge plizu, eje galafari, ga osu uza gajwe na pagi opete na, owe na ya makbazu ni numa nguwa suzu begi nga nguvizi ya. Gewa glaleke wawo onama galafari yuzu. Jesu wa bosu ademaga unja e galafari. Lija vilewu, oni wigitade ya malu mwisu, lija lu mwisu jogula, eye na bobo e galafari, gani no pagija ya bosu matuwasu ena uzulu eve. Nana gewa gulablaka, nino pagi eke ya doguzu ga jogula kwe ili aja lu mwinazu, nino pagi obogama, ga bobo ga eke eve, tuwasu usulu eve, ga mabagui. Eno lisi ga ozi, ezebe fala manu pagi wanaga abono glama, keni bobo ge tuwa egini uzu, ga bumanaka bobo ge ema uzulu eve. Adipa adigrafali, nana adipa adibobo adibo yiva mnoga adigrafali yonve. Nana fa yonyo giniti pe adikia ke adiva pobe adema ke evive kaifa yonyo gikia boba sa glomotaria. Ada falizuga, ebo adiva, adu zuni nitiga tajia maseton adimala.